วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐเตรียมใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียจากกรณีวางยาพิษสายลับ2หน้าซาอุดิอาระเบียประหารชีวิตนักโทษชาวเมียนมาด้วยการตรึงบนไม้กางเขนและยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในอินโดนีเซียเพิ่มเป็น347รายในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่รัฐบาลลาวสั่งระงับโครงการสร้างเขื่อนหลายสิบแห่งทั่วประเทศนะครับหลังเหตุการณ์เขื่อนแตกข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่จีนขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอีก 16,000 ล้านดอลลาร์ตามด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีผสมเทียมในหลอดแก้วเพื่ออนุรักษ์พันธุ์แรดขาวในแอฟริกาส่งท้ายกันวันนี้เป็นรายงานทางด้านการศึกษาเรื่องที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอนุญาตให้นักศึกษานำสัตว์เลี้ยงไปอยู่ด้วยในหอพักได้นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับทำเนียบขาวประกาศในวันพุธว่าจะใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียสืบเนื่องจากเหตุการณ์ลอบสังหารอดีตสายลับสองหน้าชาวรัสเซียและบุตรสาวที่อาศัยอยู่ในอังกฤษเมื่อเดือนมีนาคมนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองซอลส์บิรีเมื่อนายเซอร์เกย์สคริปพาลและบุตรสาวยูเลียล้มป่วยสาหัสหลังจากได้รับสารพิษโนวิชอกซึ่งเป็นสารพิษที่ใช้ในกิจการทางทหารในสมัยสหภาพโซเวียตรัสเซียปฏิเสธความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุในวันนี้ว่าทางสหรัฐเชื่อว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวเช่นเดียวกับทางการอังกฤษที่เชื่อว่ารัฐบาลรัสเซียเป็นผู้ก่อเหตุครั้งนี้ในอังกฤษเช่นกันคาดว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่จะส่งผลกระทบต่อการค้าของรัสเซียนะครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมสหรัฐได้ขับนักการทูตรัสเซีย60คนออกจากประเทศเพื่อตอบสนองต่อกรณีวางยาพิษสายลับ2หน้าที่ว่านี้ซึ่งรัสเซียก็ตอบโต้ด้วยการขับนักการทูตอเมริกัน60คนออกจากรัสเซียเช่นกันต่อมามีพลเมืองอังกฤษ2รายถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสเนื่องจากสัมผัสกับสารพิษดังกล่าวเช่นกันนะครับโดย2ผู้เคราะห์ร้ายชาวอังกฤษคือนายชาลีโรลลี่วัย45ปีและนางสาวดอนสเตอร์เจสวัย44ปีถูกพบในสภาพหมดสติที่บ้านในเมืองอเมสบรีห่างออกไปราว9ไมล์จากเมืองซอลส์บิรีที่เกิดเหตุดังกล่าวนะครับข้ามไปทางซาอุดิอาระเบียบ้างนะครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าได้ประหารชีวิตนักโทษชายชาวเมียนมาผู้หนึ่งในวันพุธด้วยวิธีตรึงบนไม้กางเขนจากคดีที่เขาก่ออาชญากรรมและสังหารสตรีผู้หนึ่งนะครับรายงานข่าวจากสำนักข่าวซาอุดิเพรสเอเจนซี่ระบุว่าการประหารชีวิตครั้งนี้เกิดขึ้นที่นครศักดิ์สิทธิ์เมกกะนายเอเรียสอบูคาลามจามาเลดดีนบุกรุกบ้านของสตรีชาวเมียนมาผู้หนึ่งและใช้อาวุธปืนและมีดสังหารเธอเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการปล้นและฆ่าเจ้าทรัพย์ข่มขืนเหยื่อและขโมยอาวุธปืนนะครับศาลซาอุดิอาระเบียมีคำตัดสินประหารชีวิตและกษัตริย์ซาลมานทรงรับรองให้ใช้วิธีตรึงบนไม้กางเขนในลักษณะของการบูชายัญปัจจุบันซาอุดิอาระเบียคือประเทศที่มีการประหารชีวิตนักโทษมากที่สุดประเทศหนึ่งนะครับแต่การประหารด้วยวิธีตรึงบนไม้กางเขนแล้วตัดคอนักโทษและนำส่วนลำตัวไปเสียบประจานั้นไม่ค่อยพบบ่อยนักในประเทศมุสลิมแห่งนี้นะครับไปต่อกันที่อินโดนีเซียนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวความรุนแรง 6.9 บนเกาะรอมบอกของอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่มเป็นอย่างน้อย347รายแล้วนะครับตามรายงานของสำนักข่าวแอนทาราของทางการอินโดนีเซียขณะที่มีผู้บาดเจ็บ 1,447 รายและประชาชนราว 165,000 คนบนเกาะรอมบอกไร้ที่อยู่อาศัยนะครับเพราะบ้านเรือนหลายพันหลังบนเกาะพังเสียหายจากแผ่นดินไหวโฆษกสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอินโดนีเซียประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามรุดเข้าไปถึงพื้นที่เสียหายซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากที่สุดและก็ทางการก็ยังคงอพยพนักท่องเที่ยวจากเกาะท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับ กอลอมบอกขึ้นชื่อเรื่องชายหาดและภูเขาที่สวยงามนะครับแต่ก็อยู่ในจุดที่เสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Ring of Fire ในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นเดียวกับเกาะบาหลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอกเช่นกันซึ่งในครั้งนั้นระดับความรุนแรงอยู่ที่ 6.4 และมีผู้เสียชีวิต16คนด้วยกันนะครับมาต่อกันที่ลาวนะครับทางการลาวประกาศชะลอการสร้างเขื่อนและขอตรวจสอบมาตรฐานเขื่อนทั่วประเทศหลังจากที่เกิดเหตุเขื่อนแตกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับรัฐบาลประเทศลาวตัดสินใจระงับการอนุมัติโครงการเขื่อนใหม่ๆในตอนนี้นะครับและจะตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนในปัจจุบันกว่า50แห่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำพังทลายเมื่อปลายเดือนที่แล้วการตรวจสอบมาตรฐานของเขื่อนทั่วประเทศครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นหลังจากวันที่23กรกฎาคมที่เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยพังทลายลงและทำให้น้ำปริมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลทะลักสู่หมู่บ้านที่เมืองสนามไซจังหวัดอัตปือนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ทางการยืนยันแล้วกว่า30รายและสูญหายมากกว่า100คนขณะที่คนประมาณ 6,000 คนนั้นต้องอพยพออกจากพื้นที่และผู้ที่อยู่ทางตอนเหนือของกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของลาวอีกราว 5,000 คนต้องย้ายออกจากที่อยู่ของตนเพราะอาศัยอยู่ด้านล่างของกระแสน้ำนะครับกัญญาคำเมืองคูณรองอธิบดีกระทรวงการต่างประเทศของลาวกล่าวกับ VOA ว่าจะมีการตรวจสอบเขื่อนที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังก่อสร้างอยู่ทั้งหมดผู้รอดชีวิตที่เมืองสนามไซบอกกับ VOA ว่าเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ทำให้คนเข้าใจผิดในช่วงเหตุการณ์คับขันไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขื่อนแตกตัวแทนของหนึ่งในบริษัทร่วมทุนของโครงการซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกาหลีใต้ SK Engineering and Construction ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อถูกถามหลายครั้งที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ณเมืองสนามไซนะครับที่งานแถลงข่าวเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีคำมณีอินทราชของกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ของลาวกล่าวว่าการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานและฝนที่ตกหนักอย่างไม่คาดคิดทำให้เขื่อนพังทลายลงในครั้งนี้ตามรายงานของสื่อลาวเชียนไทมส์ครับมอรีนแฮร์ริสผู้อำนวยการโครงการ International River แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าการตัดสินใจระงับโครงการใหม่และตรวจสอบโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้นช่วยส่งสัญญาณทางบวกอย่างก็ตามเธอบอกว่ากระบวนการต่อไปจากนี้ต้องมีความโปร่งใสและทางการต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระมีบทบาทในการตรวจสอบด้วยนอกจากนั้นรัฐบาลลาวควรปรึกษาชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบหลายเรื่องเกี่ยวกับเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยนะครับเธอกล่าวด้วยว่าแม้เขื่อนที่กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการอีกหลายสิบแห่งก็ควรได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากรายงานข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆนะครับมาที่ข่าวการเมืองในสหรัฐบ้างนะครับอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งฟ้องข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในกับส.ส.คริสคอลลินส์จากพรรครีพับลิกันที่ถูกจับกุมและมีกำหนดขึ้นศาลในแมนฮัตตันนะครับส.ส.คอลลินส์เป็นทนายความจากรัฐนิวยอร์กและเป็นหนึ่งในผู้ประกาศตัวสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์คนแรกๆในช่วงที่ทรัมป์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเขามอบตัวกับ FBI ในวันพุธแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่มีต่อตนเองนะครับทางอัยการของรัฐนิวยอร์กระบุนะครับว่าส.ส.คอลลินส์มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการลงทุนของเขาในบริษัทไบโอเทคของออสเตรเลียที่ชื่อ Immunotherapeutics หรือ Innate ซึ่งเขาถือหุ้น 16.8% นะครับและเป็นบอร์ดบริหารของบริษัทดังกล่าวด้วยรายงานการฟ้องร้องระบุนะครับว่าส.ส.คอลลินส์ทราบจากผู้บริหารของ Innate ว่าเกิดความล้มเหลว ในการทดสอบยาบางชนิดจากนั้นเขาได้เผยข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นคนอื่นรวมทั้งบุตรชายของเขาทราบก่อนที่บุตรชายจะเผยให้คู่มั่นทราบอีกทีหนึ่งนะครับทั้งสส.คอลลินส์บุตรชายและคู่มั่นของบุตรชายต่างตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ในข้อหาช่อโกงสมคบคิดและให้การเท็จกับ FBI นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง45จุดปิดที่ 25,584 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น5จุดนะครับปิดที่ 7,888 จุด Standard & Poor's ลดลงไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 2,858 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,221 ดอลลาร์กับ60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท18สตางค์ครับช่วงต่อไปนะครับคุณนีทิการกำลังวันมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยจีนที่เตรียมขึ้นภาษี125กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐอีก 16,000 ล้านดอลลาร์ในวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งตรงกับวันที่สหรัฐจะปรับขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจีนในสัดส่วนที่เท่ากันกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยรายการสินค้าที่จะถูกปรับขึ้นภาษีเมื่อวันพุธซึ่งเพิ่มรายการสินค้าจาก114รายการเป็น333รายการรวมถึงถ่านหินน้ำมันดิบเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยบอกว่าการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างมากขณะที่มาตรการตอบโต้ของรัฐบาลจีนเป็นสิ่งจำเป็นก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐคาดหวังว่าสหรัฐและจีนจะสร้างสัมพันธ์ทางการค้าที่มหัศจรรย์และต้องการให้นโยบายการค้าจีนนั้นมีความเป็นธรรมกับสหรัฐล่าสุดยอดการส่งออกจากจีนไปยังสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 41,500 ล้านดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้นถึง113จากช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้จีนได้เปรียบการค้าสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง111ที่ 28,000 ล้านดอลลาร์ด้วยแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์จูเลียนเอเวนส์พริชเชิร์ดจาก Capital Economics มองว่าตัวเลขส่งออกของจีนที่ก้าวกระโดดนั้นมาจากความกังวลถึงมาตรการภาษีที่จะมีมากขึ้นในอนาคตและมูลค่าที่สูงกว่าปกติสะท้อนถึงราคานำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากภาษีนำเข้าที่สหรัฐบังคับใช้กับจีนไปแล้วซึ่งเพิ่มต้นทุนของผู้นำเข้าในสหรัฐไปด้วยเช่นกันค่ะข้ามาที่เรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะเมื่อ Twitter ได้สวนกระแสสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกไม่เพิกถอนบัญชีของสำนักข่าวขวาจัด InfoWars และบัญชีส่วนตัวของนาย Alex Jones ผู้ก่อตั้ง InfoWars ซึ่งโด่งดังจากการเผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดโดยอ้างเหตุผลว่าไม่ได้ละเมิดกฎการใช้ Twitter จึงไม่สามารถลบบัญชีดังกล่าวได้ค่ะนาย Jack Dorsey CEO Twitter ทวีตข้อความระบุว่า Twitter ยังไม่เพิกถอนบัญชีของ InfoWars ด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือเขาไม่ได้ละเมิดกฎของ Twitter อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสนทนาสาธารณะที่เปิดกว้างและว่าเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนในการตรวจสอบความถูกต้องและพิสูจน์ว่าเรื่องราวเหล่านั้นไม่เป็นความจริงโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทั้ง YouTube Facebook รวมถึง Apple ได้ถอดเนื้อหาของ Jones ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มโดยให้เหตุผลว่าเขานำเสนอเนื้อหาที่ละเมิดแนวทางของบริษัทในการใช้ถ้อยคำโจมตีผู้คนต่างเชื้อชาติศาสนาและความคิดหลังจากที่เขามักใช้ถ้อยคำโจมตีชาวมุสลิมและกลุ่มคนข้ามเพศมาโดยตลอดค่ะทั้งนี้บัญชี Twitter ของ InfoWars มีผู้ติดตาม 860,000 คนช่อง YouTube ของเขามีผู้ติดตาม 2,400,000 รายและมียอดชมรายการ 15,000 ล้านวิวค่ะต่อกันที่เรื่องราวของ Ford นะคะเพราะว่า Ford Mustang รถสปอร์ตพันยังกี้ประกาศความสำเร็จใหม่ด้วยการส่งรถ Muscle Car อเมริกันออกจากโรงงานผลิตในดีทรอยต์ด้วยฤกษ์งามยามดี8สิงหาคมคริสตศักราช2018ตามเวลาสหรัฐค่ะโดย Ford Mustang แห่งประวัติศาสตร์คันนี้ถูกทาด้วยสี Wimbledon White ซึ่งเหมือนกับ Mustang คันแรกที่ผลิตเมื่อปีคริสตศักราช1964โดยการเฉลิมฉลองความสำเร็จนั้นเริ่มตั้งแต่เปิดเพลงและภาพยนตร์อเมริกันมีขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในมิชิแกนและจบด้วยการนำเครื่องบินรุ่นที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 P-51 Mustang Fighter 3ลำโลดแล่นบนท้องฟ้าเพื่อฉลองความสำเร็จอีกด้วยซึ่งนี่ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของ Ford ซึ่งหวังให้ Mustang เร่งเครื่องเต็มแรงม้าขยายส่วนแบ่งตลาดรถสปอร์ตโลกหลังจากยอดขายในสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่งท้ายกันที่งานประกาศรางวัลออสการ์นะคะเมื่อผู้จัดงานประกาศรางวัลได้ออกแถลงการว่าจะเพิ่ม1สาขารางวัลใหม่คือ Popular Movies หรือภาพยนตร์ยอดนิยมแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงสาขารางวัลใหม่ในการแถลงข่าวครั้งนี้นอกจากนี้คณะกรรมการเสนอให้ปรับลดเวลาการถ่ายทอดงานประกาศรางวัลให้เหลือเพียง3ชั่วโมงโดยจะถ่ายทอดไม่ครบทั้ง24สาขาเหมือนแต่ก่อนโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะเนื่องจากยอดผู้ชมงานประกาศรางวัลนั้นลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยงานประกาศรางวัลออสการ์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้มีผู้ชม26ล้าน5แสนคนซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในรอบ90ปีนับตั้งแต่งานประกาศรางวัลเริ่มต้นขึ้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการสำหรับข่าวธุรกิจนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าการประกาศผลรางวัลออสการ์รอบหน้าเนี่ย3ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าน้อยกว่าเวลาจากการฉายครั้งก่อนๆประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ซึ่งไม่รู้ว่าจะตัดส่วนไหนกันไปว่าไปบ้างแต่รู้ว่าจะประกาศไม่ครบแน่นอน
ใช่แต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือรางวัลภาพยนตร์ยอดนิยมเนี่ยว่าจะตัดสินกันอย่างไร
ค่ะ
ครับผมคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่เยอรมนีกำลังใช้เทคนิคการผสมเทียมในหลอดแก้วเพื่อช่วยอนุรักษ์แรดขาวพันเหนือไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลกนะครับโดยแรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายเพิ่งตายไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในประเทศซูดานนะครับผู้สื่อข่าวเซดีวิทโคสกี้มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในขณะนี้มีแรดขาวเหนือเพศเมียเหลืออยู่เพียง2ตัวเท่านั้นบนโลกนี้แต่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อาจจะช่วยให้แรดขาวพันธุ์นี้เพิ่มจำนวนขึ้นได้ค่ะในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ไปเมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Nature Communications ทีมนักวิจัยอธิบายนะคะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันไลปนิสด้านสวนสัตว์และการวิจัยด้านสัตว์ป่าในเยอรมนีได้ใช้เชื้อสเปิร์มแช่แข็งที่ได้จากแรดขาวเหนือที่ตายแล้ว3ตัวไปผสมกับไข่ของแรดขาวพันใต้ในห้องทดลองทีมนักวิจัยได้เลี้ยงให้ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วแบ่งเซลล์จนถึงช่วงที่พร้อมจะนำไปฝังในมดลูกของแรดที่จะทำหน้าที่เป็นแม่อุ้มบุญในขณะที่กำลังสอหาตัวแรดที่แข็งแรงและเหมาะแก่การอุ้มบุญทีมนักวิทยาศาสตร์ได้นำตัวอ่อนนี้ไปแช่แข็งเอาไว้ในขณะที่แรดขาวทั้งสองสายพันธุ์อาจจะดูคล้ายกันแต่กลับมีความแตกต่างกันทางกายในหลายจุดด้วยกันอาทิแรดขาวเหนือมีขนที่ใบหูดกกว่าและใบหูมีขนาดใหญ่กว่าในขณะที่แรดขาวใต้มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าและมีร่องลึกอยู่ระหว่างซี่โครงทีมนักวิทยาศาสตร์ต้องการที่จะฝากตัวอ่อนแรดขาวเหนือกับแรดขาวใต้เพื่อผลิตลูกแรดขาวเหนือรุ่นใหม่ออกมาก่อนที่แรดขาวเหนือ2ตัวสุดท้ายจะตายลงค่ะUnd wir hoffen, dass wir in drei Jahren. So we hope that within three years we will have been able to create the first northern white rhino baby. Thomas Hildebrand, เจ้าหน้าที่อาวุโสที่สถาบันวิจัยด้านสวนสัตว์และสัตว์ป่าในเยอรมนีกล่าวว่าจะต้องรีบเร่งแข่งกับเวลาเพราะมีแรดขาวเหนือเหลือเพียงแค่2ตัวสุดท้ายแล้วและงานนี้นอกจากจะมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมของแรดขาวเหนือแล้วยังมีความสำคัญด้านการสืบทอดทางสังคมอีกด้วยโดยทีมงานหวังว่าภายใน3ปีอาจจะสามารถเพาะพันธุ์ลูกแรดขาวเหนือตัวแรกได้สำเร็จและให้ใช้ชีวิตอยู่กับแรดขาวเหนือตัวเมีย2ตัวในเคนยาเพื่อให้ลูกแรดได้เรียนรู้พฤติกรรมของแรดสายพันธุ์เดียวกันและโชคดีที่แรดขาวเหนือกับใต้มีความใกล้เคียงกันทางพันธุกรรมซึ่งเอื้อให้ทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้ไข่จากแรดขาวใต้มาเพาะพันธุ์ลูกแรดพันธุ์ผสมเพราะแรดขาวเหนือเพศเมีย2ตัวสุดท้ายไม่สามารถมีลูกได้แล้วทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเพาะพันธุ์ตัวอ่อนแรดขาวเหนือที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ได้ในอนาคตทีมนักวิจัยในเยอรมนีหวังว่าจะสามารถพัฒนาไข่แรดขาวเหนือเทียมได้จากเซลล์ในระบบสืบพันธุ์เพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมค่ะ Only two infertile females are still on, living on our planet but with this technology approach we are capable to create a genetic viable population Thomas Hildebrand เจ้าหน้าที่อาวุโสที่สถาบันการวิจัยแห่งนี้กล่าวว่าผลการทดลองที่ตีพิมพ์ไปแสดงให้เห็นว่าเราสามารถช่วยรักษาแรดขาวเหนือเอาไว้ได้ซึ่งทางเทคนิคแล้วถือว่าสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะมีเพียงเพศเมีย2ตัวหลงเหลืออยู่บนโลกแต่เทคโนโลยีในการผสมพันธุ์เทียมและการแช่แข็งจะช่วยผลิตแรดขาวเหนือพันธุ์ผสมรุ่นใหม่ได้ภายในอีก10ปีข้างหน้า ฮิลเดอร์แบรนด์ยังบอกปัดคำวิจารณ์ของคนที่ไม่เห็นด้วยที่บอกว่าการผสมพันธุ์เทียมในห้องทดลองเป็นการแทรกแซงต่อธรรมชาติเขากล่าวว่าแรดขาวเหนือไม่ได้ล้มเหลวในการวิวัฒนาการแต่เกือบสูญพันธุ์เพราะไม่มีเกราะกันกระสุนเพราะถูกคนฆ่าซึ่งสร้างความไม่สมดุลแก่ระบบนิเวศและนักวิทยาศาสตร์มีเทคโนโลยีล้ำสมัยอยู่ในมือที่ช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็เข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางด้านการศึกษานะครับเวลานี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐนะครับอนุญาตให้นักศึกษานำสัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่หอพักด้วยได้นะครับเพราะบอกว่านอกจากจะเป็นเพื่อนที่ดีแล้วยังช่วยจัดระเบียบการใช้เวลาให้กับนักศึกษาได้ด้วย
ครับ
คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานตรงนี้ครับ
ครับวัยรุ่นในสหรัฐจำนวนมากนะครับเริ่มต้นชีวิตที่ต้องห่างจากครอบครัวเป็นครั้งแรกก็เมื่อตอนที่เข้ารั้วมหาวิทยาลัยนะครับความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนี้ทำให้หลายคนอยากที่จะมีสิ่งช่วยคลายความคิดถึงบ้านยังดีนะครับที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในสหรัฐเช่น Eckerd College ในรัฐฟลอริดาและ Elizabethtown College ในรัฐเพนซิลเวเนียอนุญาตให้นักศึกษาที่อยู่หอนั้นมีสัตว์เลี้ยงได้นะครับวัยรุ่นเหล่านี้จึงนำเพื่อนจากบ้านเช่นสุนัขและแมวมาร่วมอยู่ด้วยเมื่อย้ายเข้ามาที่มหาวิทยาลัยหนึ่งในนั้นคือคิมเบอร์ลี่บรูเบเกอร์ผู้ที่ศึกษาอยู่ที่ Eckerd Collegeที่เธอนั้นนำแมวที่ชื่อเจ้าดิโน่และงูชื่อมาสมาอยู่ด้วยที่หอพักนะครับนักศึกษาผู้นี้ยังทำงานให้กับองค์กรเพื่อนิสิตนักศึกษาที่นำสัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่หอเธอเป็นแกนหลักในการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆในแต่ละเดือนกลุ่มนักศึกษาของคิมเบอร์ลี่จะตระเวนไปตามห้องพักที่มีสัตว์เลี้ยงเพื่อตรวจตราความเป็นอยู่ของพวกมันและพูดคุยกับเจ้าของเธอบอกว่าเท่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีปัญหาเกิดขึ้นและปัญหาส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นการเข้าใจผิดในกฎระเบียบเป็นต้นนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์มิรันดากูดแมนวิลสันแห่ง Eckerd College ศึกษาผลของการมีสัตว์เลี้ยงต่อสุขภาพจิตของนักศึกษานะครับอาจารย์มิรันดากล่าวว่าสัตว์เลี้ยงช่วยลดความเครียดของนักศึกษาและพวกเขาต่างพูดถึงเรื่องดีๆมากมายจากการอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้กล่าวว่าการมีสัตว์เลี้ยงช่วยให้นักศึกษานั้นจัดระบบชีวิตเรื่องการใช้เวลาไม่เช่นนั้นก็อาจจะไม่มีระเบียบในบางครั้งในเรื่องดังกล่าวนะครับตัวอย่างเช่นในตอนเช้านักศึกษาที่มีสุนัข ก็ต้องพาพวกมันไปเดินเพื่อปลดทุกข์และอาจารย์มิรันดาบอกว่าภารกิจนี้เป็นเหมือนนาฬิกาปลุกให้กับนักศึกษาได้อย่างดีนะครับสำหรับผลด้านสุขภาพจิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้นี้บอกครับว่าไม่พบว่านักศึกษาที่มีสัตว์เลี้ยงจะมีระดับความกังวลหรือภาวะหดหู่น้อยกว่าปกติแต่พวกเขามักจะสามารถลดผลกระทบจากความเครียดเหล่านั้นต่อการทำงานของร่างกายเช่นจังหวะการเต้นของหัวใจนะครับอาจารย์ผู้นี้บอกว่าสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นเครื่องป้องกันหรือกันชนระหว่างความเครียดทางจิตใจกับการทำงานของร่างกายแต่บอกว่าขณะนี้มีการยอมรับสัตว์เลี้ยงในฐานะผู้ช่วยทางจิตใจต่อคนไข้ที่ต้องการการดูแลเรื่องนี้ตามคำแนะนำของแพทย์ดังนั้นในอนาคตน่าจะมีมหาวิทยาลัยจำนวนมากขึ้นที่อนุญาตให้นักศึกษานำสัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่หอพักได้ด้วยครับผมอัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
We'll be right back.
ไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสและผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีว่าด้วยการทำธุรกิจในแอฟริกาประกาศข้อตกลงมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์กับภาคเอกชนระหว่างภารกิจเยือนแอฟริกา4ประเทศครั้งล่าสุดโดยสมาชิกสภาที่ปรึกษาคาดการว่าจะมีการทำข้อตกลงอีกกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันจากนี้4ประเทศที่เป็นจุดหมายการเยือนของรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐในครั้งนี้คือเอธิโอเปียเคนยาไอวอรี่โคสต์และกาน่าที่ซึ่งรัฐมนตรีรอสได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐมนตรีการคลังของกาน่าเพื่อกระชับความร่วมมือทางการค้าระหว่าง2ประเทศโดยก่อนหน้านี้รองรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐกิลเบิร์ตแคปแลนก็ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลเอธิโอเปียและเคนยาเช่นกันที่กาน่ารัฐมนตรีรอสได้นำคณะผู้แทนสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีนานาอากูโฟอักโดและคณะรัฐมนตรีด้านการค้าการคลังและพลังงานของกาน่าส่วนที่เอธิโอเปียเคนยาและไอวอรี่โคสต์รองรัฐมนตรีแคปแลนได้เป็นผู้นำคณะผู้แทนอเมริกันในการพบเจรจากับคณะผู้นำรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเหล่านั้นนอกจากนี้คณะผู้แทนสหรัฐยังได้ประชุมร่วมกับผู้นำธุรกิจและผู้แทนบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจอยู่ใน4ประเทศในแอฟริกาดังกล่าวด้วยคณะผู้แทนสหรัฐยังได้พบกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาเพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการให้เงินกู้ของธนาคารดังกล่าวในทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบริษัทอเมริกันในการจัดทำข้อตกลงการค้าในแอฟริกาข้อตกลงความร่วมมือต่างๆที่มีการลงนามระหว่างการเยือนแอฟริกาครั้งนี้ถือเป็นโครงการสำคัญในภาคธุรกิจหลักของเอธิโอเปียเคนยาและกาน่าเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศเหล่านั้นในระยะยาวซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการประชุมซึ่งภาครัฐจะสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของบริษัทอเมริกันใน3ประเทศนี้ด้วยรัฐมนตรีรอสกล่าวว่าสหรัฐกำลังสร้างความก้าวหน้าในแอฟริกาและจะเป็นคู่ค้าที่แข็งแกร่งและมั่นคงในระยะยาวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจที่พึ่งพาเงินช่วยเหลือไปเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าด้วยการสร้างแนวทางใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในระยะยาว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial